subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 3 bisha Febraayo ee sanadka 2024. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno saaka waxaa ka mid ah Maraykanka oo xalay duqeymo cirka ah ku weeraray bartilmaameedyo tiro badan oo ku yaala dalalka Suuriya iyo Ciraaq. waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda ka taagan badda cas iyo saamaynta ay ku yeelan karto gobolka iyo meelo ka sii shisheeya.
marka baddii caseed waxaan ka dhacaaya hadda Raashiya waa dul fadhidaa Maraykanku markaa kolku arrintan xootiyinta hadda iminka 3 jeer arrinkaasi kolka uu dhacay wuxuu isku eegay in ay Maraykanku uu weydiisto taageero waddanka China. ilaan Raashiya lama hadli kara Raashiya ka dhibaatiyey.
qodobada kale oo aan idiin hayna saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Britain oo guuldarro kale kala kulmay iskudaygiisii dib u celinta dadka magangeliya doonka ah. wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha qaramada Afrika oo kooxaha qaar ay gaareen wareegga semifinalka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. militariga Maraykanka ayaa xalay duqeymo dhanka cirka ah ku beegsaday 10 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Suuriya iyo Ciraaq oo u badnaa saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan iyo maleeshiyaad ay taageerto dowladda Iiraan. weerarkaasi ayuu Maraykanka uga argudanayay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago oo axaddi lasoo dhaafay lagu weeraray saldhig qarsoodi ah oo uu militariga Maraykanka ku leeyahay dalka Urdun, meel u dhow xadka Suuriya. weerarkaasi ayaa lagu dilay 3 askari oo Maraykan ah, laguna dhaawacay in ka badan 40 kale. duqeyntii cusleyd ee ay ciidamada Maraykanka xalay fuliyeen ayaa lala beegsaday in ka badan 85 bartilmaameed oo ay ku jireen xarumaha taliska mukhaabaraadka, kaydka diyaaradaha droniska ee dhulka laga hago, xarumaha rasaasta, qaybaha gantaalada, iyo xarumo kale oo ay adeegsanayeen maleeshiyaadka hubaysan ee taageerada ka helay dowladda Iiraan iyo ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo duqeymahani ka hadlay ayaa bayaan uu soo saaray ku caddeeyey inay jiri doonaan duqeymo kale oo cirka ah oo la fulin doono. saraakiisha ciidamada Maraykanka ma aysan sheegin ilaa iyo hadda in weeraradaasi ay dad ku dileen iyo in kale. ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii shalay duqeeyey nawaaxiga magaalada Rafax ee xadka Qaza iyo Masar, halkaas oo hadda noqotay xerada ugu weyn uguna dambeysa ee ay isugu tageen inta badan dadka ku go'noonsan marinka Qaza. boqolaal kun oo ay soo barakiciyeen duqeynta iyo dagaalka Israa'iil ee Qaza oo Falastiiniyiin ah oo ku sugan xadka ayaa aad uga cabsi qaba weerar iyo duqeymo uga yimaada Israa'iil xilli aysan jirin meel kale oo ay u cararaan. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa Khamiistii sheegay in ciidankiisu ay hadda ciribtiri doonaan wax uu ku sheegay canaasir argagixiso ah oo ku sugan Rafax. in ka badan kala bar shacabka Qaza oo lagu qiyaaso 2,300,000 oo qof ayaa hadda waxa ay yihiin hoyla'aan, waxaana intooda badan ay isugu tageen deegaanka Rafax oo ku yaala xadka Masar. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil ay ku qaaday Qaza, saraakiisha caafimaadka ee Qaza ayaa sheegay in ciidanka Israa'iil ay dileen in ka badan 720,000 oo Falastiiniyiin ah. 212 ka mid ah dadkaasi ayaa la dilay 24 saac ee lasoo dhaafay. garabka hubaysan ee Xamaas ayaa isna jimcihii shalay sheegay in dagaalka dhacay galbeedka Qaza ay ku dileen 15 askari oo Israa'iiliyiin ah. Israa'iil weli ma aysan xaqiijinin arrintaasi, laakiin Israa'iil horey waxay u xaqiijisay in dagaalka Qaza ilaa iyo hadda looga dilay in ka badan 200 oo askari. dhegeystayaal, warka caalamka intaa ayuu nagaga dhan yahay, balse u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, militariga maraykanka ayaa xalay duqeymo dhanka cirka ah ku beegsaday 10 bartilmaameed oo ku yaala gudaha suuriya iyo ciraaq, oo u badnaa saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka iiraan iyo maleeshiyada ay taageerto dowladda iiraan. War ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi looga aargudinayo duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago oo axaddii lasoo dhaafay lagu weeraray saldhig qarsoodi ah oo uu militariga maraykanka uu ku leeyahay urdun, weerarkaas oo lagu dilay 3 afartan kalena lagu dhaawacay. militariga maraykanka waxa ay sheegeen in duqeyntaasi ay xalay fuliyeen oo laga fuliyey bartilmaameedyo ku yaala suuriya iyo ciraaq ay ahaayeen in ka badan 85 duqeyn. dhegeystayaal, wixii warar ah oo ku soo kordha weerarkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. weli wararkaasi ku saabsan bariga dhexe ayaan ku jirnaaye iyo weliba afrika, xiisadda ka taagan badda cas ayaa walaac badani ku abuurtay guud ahaan caalamka, gaar ahaan geeska afrika, kadib markii ay sii xoogaysteen weerarada xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta u socda israa'iil, arrintaasi oo uu maraykanku tallaabo militari kaga jawaabay. tallaabooyinka militari ay qaadeen maraykanka iyo britain ayaa laga cabsi qabaa inay abuurto dagaal ka dhan ah iiraan oo xuutiyiintana taageero ka hel oo iiraan oo taageerta xuutiyiinta. waxaa sidoo kale dhici karta in ruushka oo ay xulafo yihiin iiraan ay ku biiraan dagaalka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay xuseen barre aadan.
dalalka reer galbeedka ayaa inta badan ku eedeeya iiraan inay hubka iyo farsamadaba ka taageerto xuutiyiinta, iyada oo khubaradu ay tilmaamayaan in hubkaasi lagu farsameeyo ruushka iyo iiraan. haddaba saameyn intee leeg ayuu ruushku ku leeyahay xiisadda ka taagan badda cas? waxaa arrintaasi sharaxaya yuusuf jaamac faarax oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka britain.
sidaan ogsoonnahayba, waddankan iiraan iyo waxaa la yidhaha ubadkiisa waa xuutiyiinta, waa xisbullah, waxa weeyaan xamaas ku dar, jihaadu islaami ku dar, wax jabhadahan hadda shiicada ee badee ka dagaalama waddankan ciraaq, kuwan siriya ka dagaalamaya, waxaas ka siriya sunniyiinta ka reeb, laakiin inta kale waxaas oo dhan waxa weeyaan iiraan dadka ay sayblagarayso oo iyada soo saarto. aabahoogu ayo markaa aabahoogu waa raashiya. markaa baddii caseed waxaan ka dhacaaya hadda raashiya waa dul fadhidaa maraykanku. markaa kolku arrintan xuutiyiinta hadda iminka 3 arrinkaasi kolka uu dhacay wuxuu isku eegay in ay maraykanku uu weydiisto taageero waddankii china, laan rasia lama hadli karo, rasia ka dhibaatiyihiin. marka china arrinkii ilaa iyo hadda wax sideedii loogama qaban. xilir dagaalkan badda cas ka socdaa wuu fudud yahay haddii la joojiyo dagaalka kaza ka socda, intaas isku xidhan yihin baa la yidhi, bas wax kale oo meeshaasi ka jira ma jiraan. marka ruushku saameyn fara badan buu ku leeyahay baddii casayd, maadaama uu waddanadii isagu taageeraya oo gacantiisii midigahaasi waddankan iiraan ay meeshii kuna ay lug badan ku leeyihiin oo xuutiyiintii fadhiyaan, xuutiyiintuna waa ubadkii ama waa gacantoodii midig oo mataqaanaa waddanka iiraan. saasaan oran karnaa saameyn fara badan buu raashku ku leeyahay badda cas.
marka laga yimaado badda cas iyo bariga afrika, ruushku waxa kale oo awoodda saaray xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalalka afrika, gaar ahaan galbeedka qaaradda, sida uu sharaxayo doctor xasan albasri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka yeman.
ruushka oo la saaray cunaqabateen dagaalka ukraina kula jira wuu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha afrikaanka oo markaa qaarkood ay kasii xuubsiibanayaan siyaasaddii faransiiska. halka ayuu kasoo galay daaqadaas ayuu kasoo galay siyaasadda afrika, islamarkaana afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balance policy, siyaasad dhexdhexaad ah oo markaa mutawaasin ah in marka ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo markaa derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan. marka maraykanka iyo chinaha iyo ruushka ayay kala dooranayaan afrikaanku, oo markii xaalado ay u baahdaan degdega sida tii dhacday corona oo kale, marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan afrikaanku, hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida ruushka iyo china oo kale, gaar ahaana ruushka hadday kula jiraan heshiiska, inay marka ay ay la heshiiyaan Ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo.
Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga. Haatanna Kenya. Dalka Kenya qiimaha sarifka doolarka oo maalmihii lasoo dhaafay gaaray heerkii ugu sarreeyey ayaa hadda hoos u dhacay sababo lagu sheegay dadaal ay dowladda dalkaasi samaysay iyo isbeddel ku yimid dhanka ganacsiga. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax.
sarifka qiimaha doolarka dalka Kenya oo gaaray maalmihii u dambeeyay halkii ugu sarreysay abid ayaa hoos u soo dhacay iyadoo dowladda Kenya ay horey u sheegtay inay wax ka qabanayso sare u sii kaca sarifka doolarka oo saameeyay nolosha qoysas badan oo danyar ah. Boqolka doolar ee Mareykanka ayaa maanta ilaa iyo shalay waxaa la sarifayay 15,900 ilaa iyo 16,500 shilin oo lacagta Kenya shilinka ah, halka maalmihii lasoo dhaafay uu gaaray boqolka doolar ee Mareykanka 16,800 oo lacagta Kenya ah. Xogayaha gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid qiimaha sarifka doolarka.
Lixdan beri lasoo dhaafay doolarka xoogaho isbeddel ayaa ku dhacay, haddana boqol konton iyo sideed ahaa. Marka waxaan isleeyahay doolarkan hoos aadaya isbeddel badan ayuu ku keenayaa ganacsiga iyo maarta alaabadacada beecooda inuu hoos u soo dhaco, maciishadana wax iska bedelaan. Arintaasna waxaan isleeyahay dowladda mar badanna waa laga codsaday bareeshar badan waa lagu saaray macnaha in doolarka la xakameeyo. Marka waxaan isleeyahay tallaabo oo dowladda maarta in doolarka inay ku xakameyso ugu talagashay oo si badacada ay u raqiis noqoto, arrimahaas ayay maartaa dowladdan waxaan isleeyahay waxbay ka qabanaysaa. Haddana waxaan rajaynayaa inuu doolarka hoos aado sababtoo ah ogtahay doolarkan ayaa wax walba badacada kasta wax kasta isaga kontrool. Haddii doolarku cirka sii aado oo shilinka qiimo beelo, badacadii qiimihii lagu soo iibsan jiray qiimihii aad u kordhaya lama gadan karo, maarta qiimihii dadka waxay iibsan kareen ma iibsan karaan, dalabkii wixii qiimihii lagu soo gaday waa isbedela ku dhacay. Marka waxaan isleeyahay doolarkan hadduu hoos soo aado maciishada iyo dhaqaalaha wadanka iyo wax badanaa iska bedelay, saasaan rajaynaynaa. Marka waxaan isleeyahay dowladda shaqo fiican haddii ay howshaas hadda ku jirtana waxaan leenaa waa ku dhiirigelinaynaa inay maarta doolarka xakamayso, doolarkan wax ka qabato, wax maarta isbedelkaas ganacsigana u fiican, wadankana u fiican, wadanka yacnaha dhaqaalihiisna saasuu ku kobcaya, dadkana markaas ay wax iibsan karaan oo maciishada ay wax iska isbeddel ku imaan karaan. Marka waxaan isleeyahay doolarka oo hoos aaday waa astaan wanaagsan oo aan isleenahay ganacsatada iyo dadka wadanka iyo dhammaan shacabka maarta faa'iido ugu jirtaan isleeyahay.
Sidoo kale xogayaha gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa waxa uu sheegayaa in xilligan dalka Shiinaha uu yahay xilliga ay gelayaan sanadka cusub, taasina ay lafteeda qayb ka tahay inuu hoos u dhac ku yimaado sarifka doolarka maadaama ganacsatada Kenya ay inta badan wax ka dalbadaan dalka Shiinaha.
Horta wax badan baa iskaashaday, waxaa ka mid ah horta China New Year, hadda waxaa la galayaa xilligii China uu galayay New Year-giisa oo bishii 2-aad bilaabatay. Marka wixii hadda kadib dalabkii badnaa oo China loo diri jiray ilaa Chinaha ay ka baxaan xilliga sanadka cusub oo ku aadan bishii 2-aad ilaa laga baxaan orderkii baa yaraanayay. Marka lacagihii baahidii badneed oo doolarka loo qabay badnaa oo China loo diri jiray ayaa sii yaraanayay, taasna waxay ku keenaysaa marka in baahida doolar rabitaanka doolarka ay dadka markuu yaraado oo dadkii ay doolarka nin kasta waa rabaadi ay yaraato in qiimaha hoos u dhaco.
Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Guuldarro kale ayaa lasoo diristay ra-iisul wasaaraha Britain, gaar ahaan dhanka nidaamkii dib u celinta dadka Ingiriiska ka dalbanaya magangelyada, kadib markii laanta socdaalka Britain ay soo saartay warmurtiyeed sheegaya in aanan qaxootiga iska soo dhiibo Turkiya lagu celin karin dalkooda. Arrintan ayay laanta socdaalka Britain ku sheegtay in dadka waddankaasi lagu celiyo naftooda ay khatar geli karto. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
laanta socdaalka britain waxay sheegtay in dadka lagu celiyo turkiya ee magangeliyo oo ka dalbada britain ay khatar wajahi ukraan meel ka dhacna ay ku tahay xuquuqda aadanaha waa guuldarro kale oo soo wajahday ra-iisul wasaaraha britain oo siyaasadiisa koowaad ka dhigay celinta qaxoontiga britain iska dhiiba turkiya inkastoo uu ka mid yahay wadamada hore u maray caalamka haddana qaxoonti badan oo dalkaasi iska soo dhiiba ayaa soo gaadha britain iyo yuruba arrinkan laanta socdaalka britain sheegtay in aanay qaxoontiga iska soo dhiiba turkiya lagu celin karin dalkaasi saameyn intee leeg ayuu ku yeeranayaa nidaamkii celiska qaxoontiga dowladda su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed nuur qalimow oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada london
iyadoo muddo badan dowladda ingiriiska ay dadaal badan ugu jirtay sidii qaxootiga dib ugu celin lahayd ama meel una ay ugu diri lahayd sida rwanda oo kale ayaa haddana waxaa soo food saaray dhabarjab kale oo ah in laanta socdaalkii waddanka ingiriiska ay yidhaahdeen qaxootiga iska soo dhiiba turkiga laguma celin karo waddankaasi taasoo dhabarjab weyn ku noqonaysa idib u dhac dadaalkii ahaa dowladdu inay intaan doorashada la gaarin ay wax uun dadka qaxootiga ay dib u dhoofiso si shacabka waddanka ee ugu qanciso in dowladdu gacan adag ay ku qabatay ayna xakamaysay qulqulkan qaxootiga faraha badan le ee waddanka soo gelaya tanna waxay ku noqonaysaa dhabarjab weyn ee ah in laantii socdaalkaba ay ku dhawaaqday inaan dib loo celin karin dadka ka imaanaya dhankaas iyo turkiga tani waxay noqonaysaa in markaa codad badan oo ay islahaayeen shacabka uga kasbada waqtiga doorashada oo ah in ay dib u celiyeen qaxooti fara badan ama at least waxuun ay dib ugu celiyeen taasoo u keeni lahayd in dad badan oo aan ku qanacsanayn qaabka ay hadda dowladda ay u maamulayso qulqulkan qaxootiga si ka wanaagsan taasoo u keeni karta inay codad badan ka helaan ama ay ku waayaan haddii ay taa u suurtogeli weydo oo ay waqtiga doorashada ka hor ay dib wax u celin waayaan marka dadaal badan ay ku jiraan oo hadee culayska kasoo koro xagga maxkamadaha oo diidan iyo dowladda oo dadaal badan ugu jirta si uun dariiq uun ay ugu heli lahayd bal inay wax uun celiso intaan doorashada la gaarin taasoo dhib ku noqonaysa haddii ay celin waayaan dowladda sunaak inay codad badan ku lumiso shacabka dhexdiisa
marka loo eego guuldaradii rwanda ayaa ka darnayd laakiin ma sahlana arrinka naftiisu toddobaad adag ayaanu soo maray ra-iisul wasaare reishi sunaak sida ay sheegeen khubarada ka faallooda siyaasadda britain dadka qaar waxa ay sheegeen in xisbiga mucaaradku aqlabiyad ay ku guuleysan doono doorashada soo socota ma dhici kartaa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey dadka qaar ayaa hadal haya laakiin xisbiga talada hayaa taas waa uu ka warwareegaya mana doonayaan in laba sannadood gudahood ay dhowr ra-iisul wasaare isbedelaan waxaanay u muuqan doontaa in dowladdii kala daadatay ama ay dalkii maamuli kari weyday dowladdu waxay doonaysaa inay dhibco ku dheeraato xisbiga talada haya arrinka qaxoontiga laakiin warbaahintu wararka ay daabacaysa waa kuwo dhabarjab ku ah xisbiga talada haya sanadkiina dhaafay dad gaadhaya 3,000 oo turkiyiin ah ayaa britain ku yimi doonyaha yaryar waa jinsiyadda saddexaad ee ugu badan sanadkii ka horreeyey tiradaasi waa ay 2,000 sanadkan bisha ka tagtay 389 qof oo reer turkiya ah ayaa britain ka dalbaday magangelyo waxaan isku dayay inaan la hadlo khubro ku sugan dalka turkiga oo soomaaliyeed oo aan weydiiyo sababta ay dadka turkiyiinta ahi isaga dhiibaan waddamada yurub laakiin waa ay ka cudur daarteen inay ka hadlaan idaacadda iyaga oo ka cabsi qaba in dabagal lagu sameeyo cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
wararkii ciyaaraha iyo heesihii dabacsanaa ayaa inoo soo socda balse markaan kanada guddiga maamula iskuullada magaalada toronto ee dalka kanada ayaa wada qorshe lagu xakameynayo isticmaalka taleefanada xilliga ardada ay ku guda jiraan waxbarashada magaalada toronto waxaa degan soomaalida ugu badan kanada marka loo eego magaalooyinka kale waxaana ay ka mid yihiin ardayda wax ka barta iskuullada toronto warbixintan waxaa toronto kasoo diray wariyaheena xuseen nuur xaaji
guddiga waxbarashada iskuulada toronto oo loo soo gaabiyo t d s b ayaa kulankoodii arbacadii ku ansixiyey siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefanada ardayda xilliga ay waxbaranayaan madaxa guddiga iskuulada toronto rachel shernos ayaa bishii hore mooshin ku saabsan siyaasad u dejinta isticmaalka taleefanada ardayda geysay golaha iskuulada kuwaasoo hadda ansixiyey in la helo siyaasad lagu wajahayo arrinkan. Guddiga ayaa tallaabada xigta ee hadda qaadayaan ah sidii ay u dhaqangelin lahaayeen siyaasad adag oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda, kaasoo dhaqangelaya sanadka dambe. Guddiga iskuulada Toronto ayaa ah kan ugu weyn Kanada, waana kan ay dhigtaan dadyooga ugu badan ee meelo kala duwan ka soo jeeda. Waxay maamulaan 528 iskuul oo ay dhigtaan qiyaas ahaan 250,000 oo arday. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Ledger ayaa xilli sii horreysay isagoo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in iskuulada gobolku ay u baahan yihiin in ay wax weyn ka qabtaan isticmaalka taleefannada, gaar ahaan TikTok-ga oo uu ku sheegay mid ardayda ka mashquulinaya waxbarashada. Wuxuu intaasi ku daray inuu si aada u taageerayo tallaabo kasta oo lagu xakameynayo isticmaalka taleefannada oo uu ku sheegay inuu dib u dhac waxbarasho u keeno ardayda. Farxaan Cabdullaahi Cali wuxuu ka mid yahay ardayda sanadkii hore dhammaystay dugsiga sare. Hadda wuxuu waxbarashada duuliyanimo diyaaradeed ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada London, Ontario. Wuxuu iga warramay fikraddiisa ku saabsan in sharciyo adag la dul dhigo isticmaalka taleefannada xilliga waxbarashada iskuulada.
Ani waa ku raacsanahay in taleefannada la mamnuuco, bikaas taleefannada waxaa ku jiro waxyaabo badan oo waxbarashada dadka mashquuli karo, sida TikTok iyo YouTube camal iyo Facebook ama app kalaba. Laakiin ani waxaa dhihi lahaa lagu bedelo kombiyuutarka akaroon aan ku caawinayo. Taleefanka iskuulka loo qaadanayo waxyaabo badan oo dhallinyarada ka mashquuliya, sidii assignmentyadii waxyaabo badan ayuu dib ugu dhigay. Marka sidaa darteed waxaa dhihi lahaa iskuulka hadda oo taleefanada hadda ay haysanayaan, waxaa dhihi lahaa iskuulku wifi in laga xero social media iyo sida TikTok camal iyo ama Facebook.
Laakiin Maxamed Amiin Farxaan Cali oo sanadkan uu dhameeyay dugsiga sare ayaa aaminsan inay habboon tahay in gabi ahaanba aanan la mamnuucin taleefannada, balse la xakameeyo isticmaalkooda.
Aniga waxaan dhihi lahaa kuma raacsani, maxaa yeelay mobilada markuu qof cunuga wax u baahdo waalidkiis camal wuu wici lahaa, haddee wax ku dhacaan waalidkiis wuu ka wici lahaa. Haddii kalena iskuulka marka wax laga weydiiyo wuxuu wuu sergareynaa, kadibna wuu caawineysaa glaaska. Waxaan dhihi lahaa hal xakameeyo, laakiin yaa laga wada mamnuucin.
Guddiga iskuulada Toronto xilligan ma lahan siyaasad qayaxan oo ardayda ka mamnuucaya isticmaalka taleefannada xilliga ay ku gudi jiraan waxbarashada. Tallaabadan ayaana ah qorshe ay ku hirgelinayaan siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefanka. Waalidiinta qaar ayaa ka mid a dadka soo dhaweeyey qorshahan ay wadaan guddiga iskuulada Toronto oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Haatana wararkii ciyaaraha. Xulka kubadda cagta Nigeria ayaa xalay gaaray wareega semifinalka ee koobka qaramada Afrika kadib markii ay hal gool iyo eber uga badiyeen dhigooda Angola. Goolka guusha oo yimid qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa saxiixay laacibka weerarka ka ciyaara ee Ademola Lukman. Nigeria waxay arbacada la dheeli doontaa mid ka mid ah xulalka Cape Verde iyo South Africa oo caawa fooda isdiri doona. Waxaa iyagana xalay wareega afarta koox usoo gudbay xulka qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kongo waxay 3-1 ku dardartay xulka Guinea. Goolasha waxaa u kala dhaliyey DR Congo ciyaartoyda kale ah Chancel Mbemba, Yuan Wisa iyo Arthur Masuake. DR Congo ayaa ciyaarta semifinalka habeenka Arbacada waxa ay is arki doonaan oo ay Khamiistana soo gelayso oo Arbacada soo socota xulka qaranka ee Ivory Coast ama Mali oo labaduba caawa iska hor imaan doona. Ciyaar ka dhici doonta garoonka Stade de la Paix ee magaalada labaad ee ugu weyn Ivory Coast ee Bouaké. Dhinaca Yurub, ciyaaro xiisa leh oo ka tirsan horyaalada waaweyn ayaa dhici doona caawa iyo weliba galabta. Dhanka Ingiriiska waxaa ugu weyn ciyaarta dhexmari doonta Everton iyo Tottenham. Horyaalka Spain ee La Liga, Barcelona ayaa caawa la dheeli doonta Deportivo Alaves. Girona oo kaalinta labaad ku jirta ayaa la ballansan Real Sociedad. Seriada Talyaanigana AC Milan waxa ay la dheeli doontaa Frosinone. Jarmalka Bayern Munich ayaa caawa la ciyaareysa kooxda Borussia Mönchengladbach. Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhankii heesaha dabacsan.
Intaa ay sareer ordaye markaan isku ka halleeye miyaad dhibtay horseeday markaan isku ka halleeye miyaad dhibtay horseeday
heestaasi dabacsan uu ku luqeynaya fanaanka allahu naxariistay maxamed yuusuf cabdi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saake iyo caalamka. ismaaciil farjeer ayaa dhanka farsamada ii joogay. idaacaddan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan. tan iyo kulanti dambena sidaa iyo nabadgelyo.
markaan isku ka halleeyey